Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 31 студзеня. У такі ж дзень 1729-га у Стамбуле была выдадзена першая друкаваная кніга з арабскім шрыфтам. Ёй стаў тлумачальны слоўнік у перакладзе на турэцкую мову. Гэты слоўнік лічыцца адным з самых папулярных і больш за 1000 гадоў не саступаў першынства. Слоўнік з'явіўся ў другой палове 8-га стагоддзя і называўся «Вянец прамовы і правільнасць арабскай мовы». Ягоны аўтар Абу Наср Ісмаіл ібн Хамод Аль-Фараб Аль-Джаўхары уключыў яго 40 тысяч слоўнікавых артыкулаў, у якіх дадзены нарматыўныя формы чыстай арабскай мовы з фіксацыяй дакладнага вымаўлення і правільнага напісання словаў у правільных формах ужывання. Пераклад слоўніка на турэцкую мову быў зроблены выбітным дзеячам культуры Ібрагімам Мутафірыкам, трансільванскім вугорцам, які прыняў іслам. Апроч іншага, ён быў пісьменнікам, географам, астраномам, філосафам, дыпламатам і не апошняй асобай пры двары султана. Улетку 1726-га яму атрымалася адкрыць друкарню. Вядома, у ісламскай краіне ў першую чаргу варта друкаваць Каран, аднак гэткаму апаганьванню кнігі кнігаў пярэчыла мусульманскае духавенства. Таму менавіта слоўнік і стаў першай друкаванай кнігай з арабскім шрыфтам.
Нагоднік!
31 студзеня 1892-го прайшлі першыя спаборніцтвы на лыжным трампліне Холмен-Колен, размешчаным непадалёк ад сталіцы Нарвегіі Осла. На той момант вышыня трампліна складала 60 метраў. Нарвежскія лыжні змагаліся тады ў скачках з трампліна і ў лыжным дваяборстве, і ў той, і ў іншай дысцыпліне перамогу атрымаў адзін і той жа спартсмен Свейн Солех. На вачах 10 тысяч здзіўленых гледачоў ён скокнуў на 21,5 метра. Пазней трамплін некалькі разоў перабудоўвалі, яго падаўжалі, мадэрнізавалі, пашыралі трыбуны ў ягонага падножжа. Сёння Холмен-Колен, у чарговы раз удасканалены, лічыцца адным з самых сучасных і велічных трамплінаў у свеце. Ён уяўляе сабой дзіўны 115-метровае збудаванне са сталі і бетону. На трамплін можна падняцца на спецыяльным ліфце, а затым прайсці 114 прыступак лесвіцы. З вяршыні трампліна адкрываецца цудоўны від на сам горад Осла і Ослафьорд.
Нагоднік!
31 студзеня 1893-га быў зарэгістраваны таварны знак Кока-кола. Напой быў прыдуманы ў Атланце, штат Джорджія, ў траўні 1886-га. Аўтар – фармацэўт Джон Пембертон. Назву для новага напою прыдумаў бухгалтар Пембертона Френк Робінсон, які таксама валодаючы каліграфіяй напісаў словы «Кока-кола» прыгожымі фігурнымі літарамі. Атрыманы напой быў запатэнтаваны як лекавы сродак ад любых нервовых расстройстваў і пачаў прадавацца праз аўтамат у найбуйнейшай гарадской аптэцы ў Атланце. У 1888 годзе Пембертон прадаў правы на выпуск напою, а ў 1892-м бізнесмен Аса Грыгс Кендлер, які купіў правы на Кока-колу, заснаваў The Coca-Cola Company, якая займаецца вытворчасцю напоя і дагэтуль.
Нагоднік!